iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Komeje kumva radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Twibutse ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioatvewa.com. Hano I Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe na Eugenia Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Patrick na Dieudonné Cyubahiro niwe uza kwakira telefone zanyu muduhe nomero rero tuza kubahamagaraho tubahe ijambo muganire n'umutumirwa n'umwanya wanyu muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Tuzijwe ry'Amerika ntongere mbaye kaze kuri radio yanyu bamwe mutwandikira mutumenyesha ko mwifuza kuganira n'aba nkwanyi cyangwa se abatumirwa bijwe ry'Amerika abandi mugasabira abandi jambo hari rero watubajije niba twatumira bwana Philibert Nibizi ubutumwa bwawe twarabubonye bwatugezeho uyu munsi rero turamwakira muri studio zijwe ry'Amerika aratuganirira ku gitabo yise Bumuntu Nimugikore rero ya radio yanyu kandi abatari baduha nomero zanyu muziduhe kuri Facebook tubahamagare muganire na Philibert mutange inama n'ibitekerezo nkuko nari mbivuze turaganira na Philibert Nibizi n'umwanditsi w'ibitabo afite impamyabumenyi muri filozofi hakaba ari nabyo ngo bimutera inyota yo kwita ku mibereho n'imibanire y'abantu Philibert yanditse icyo gitabo yise Bumuntu yifashishije ibibazo bikurikira nkuko tubibona ku gifuniko cy'iki gitabo hatese kuba umuntu bishingiye ni mu butunzi cyangwa se ni amashuri ni mu kugira imyaka myinshi cyangwa se ni mu isura nziza byaba se bishingiye ku kuba umuyobozi cyangwa se kugira imbaraga n'igihagararo bikanganye ni mu kuba umuzungu mwirabura cyangwa se ukuba igitsina runaka kuki tutanyurwa kandi tugahora mu ntambara z'ubuzima akomeza muri aya magambo iki gitabo ba umuntu ati kiraguha ibisubizo byagufasha kubaho neza utuje kandi unyuzwe ndetse bizagufasha kubaho neza mu rugendo rwawe rw'ubu buzima ndetse bizakugeza mu bumuntu nyabwo ubeho uri Imana y'i Rwanda Philibert Nibizi niwe mutumirwa wacu rero muri kiganiro muri isanga ari mu majyepfo y'u Rwanda iki gitabo cyawe Philibert tubanze tukwakire mbere yuko tugira icyo tukivugaho ikaze cyane ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane ndabashimiye
tugushimiye rero uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri iki gitabo ganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ndibaza ko atari icyo gitabo cyonyine wanditse hari n'ibindi ariko iki ngiki gifasha umuntu nkuko nawe ubyivugira gifasha umuntu mu mibereho ye nagira ngo tukigarukeho kibaza umuntu ese ubundi habura iki kugira ngo umuntu abe umuntu niki cyamufasha ibi byose turagira ngo tuze kugenda tubigarukaho turebe ukuntu abantu babana neza cyangwa se bagira urukundo hagati yabo nta kindi kintu bashingiyeho barenga no kubibatandukanya none nagira ngo ubaze mbere yuko dutangira aya magambo wanditse ku gitabo cyawe nyuma wabwiraga ndi
na magambo mbwira buri muntu wese kuko ikibazo cyo kuba umuntu nkuko mbivuga ngira ni turi mu rugendo twese rw'ubuzima ha ubiyobeye ko turi mu rugendo ntawe ko turi muri isi ariko dufite igihe runaka tugomba kwivaho ngira ngo wenda hari kugeza ubu ntabyo nzi waramba cyane yenda yagira imyaka 150 ariko ntawe inzu urayigira imyaka nicyo cyane rero niyo mpamvu ariko mu buzima dufite hano ku isi hari ibyo tugomba gukora hari ibyo tugomba gukora hari ibyo dusanga batubanjirije barakoze ariko hari ibyo dukora kugira ngo tubeho n'ibyo dukora kugira ngo abazadukurikira abadukomokaho nabo bazabashe kubaho neza rero ibyo ngibyo nibwira ko buri muntu wese uri uhumeka biramureba ni igitabo nanditse nyandikiye buri wese
yego hanyuma igitekerezo rero cyo kuvuga uti mfite ibitekerezo mfite ibyo numva nageza ku bandi ugafata umwanya wo kubikubira mu gitabo icyo gitekerezo cyaje gite
mu byukuri urebye uko abantu tubayeho ukareba imyitwarire yacu imigirire yacu ubona ko abantu dufite ibiturangaza rimwe na rimwe tukibagirwa icyo twakagombye gukora ibyo rero nibyo byatumye ntekereza nari ko mu byukuri ku muntu nyamuntu ku muntu bisabi ko mbona bamwe basubizwa inyuma abandi nkabona baragomba kuba bahakirijwe kuri bariya ndetse bamwe bakanakira ku karengane hari n'akarengane bahura nako ibi bintu ese jyewe uri muri izi kondisiyo zicishijwe bugufi mu by'ukuri kugira ngo donc umuntu n'uriya cyangwa nanjye ndi umuntu ese mbere nkiri umwana reka papira akantu gasa naho gasekeje gato nkiri umwana najya nibwira ko abantu babayobozi cyangwa se kuko nakuriye mu idini avuga ni iyo umuntu uri mu idini w'umuyobozi ntagavuga nk'abandi ntagavuga nka papa avuga mu buryo butangaje butungurana ngiye kuransanga n'abantu bavuga kimwe n'abandi bicisha bugufi rimwe na rimwe bavuga ibitekerezo kumva ntabwo bisohotse neza donc mbona n'abantu nk'abandi mbona na wa wundi ukoresha wa muntu uciriritse kwita akaciriritse ariko nawe ni umuntu mbona nawe hari ibyo atujuje nibaza nti mu by'ukuri ko mbona hari umwana ushobora kuvuga ibintu bisobanutse bakavuga ukuri bari abantu bakuru batavuga biterwa n'iki ku muntu n'iki turabishakira hehe bijyana buriya n'ikindi kibazo nibaza cy'ahantu mu by'ukuri hari izingiro ry'imbaraga z'abantu imbaraga za muntu zo zishinga hehe ibyo nabyo mbibaza mu gitabo cyanjye donc mfite inyota nayo mfite inyota yo kumenya ngo umuntu nyamuntu yaba ndi ari nacyo cyagize no kungora cyane kugira ngo mbashe gukora kubona kano gashusho nashyize ku gitabo cyanjye ni uko tutari kuri televiziyo ngo abantu be bakareba nakubwira ko ubona yuko gafite mesaje kandi nagombaga kwitekerezaho nicyo cyanteye mu by'ukuri naho ngaho nakuye icyo gitekerezo kuko nanjye numvaga nshaka gukura mbo nta myaka myinshi ndagira ariko numvaga igitabo nifuje kugisohora ntaragira imyaka 35 numva nacyanditse mbere ubu ngubu maze kurenzaho imyaka 3
intego yawe yageze
ndi mu rugendo
yego
ndi mu rugendo ndimo ndakura ngana ubumuntu ngana ubumuntu rero nifuzaga kumenya nyine umuntu nyamuntu yaba ari nde umuntu nibyo ndimo ndavuga no kubona kano ka image nashyize kuri kino gifuniko cy'igitabo cyanjye natekereje mu bantu bose bariho n'ababayeho ninde nashyiraho akaba ari umuntu ko kurezanta ugaragaza ishusho y'umuntu nyamuntu
nicyo nanjye nari nakibazijeho kuki utashyizeho ifoto yawe nta shusho iriho hari umutwe w'umuntu
Ni gihimba.
Ntacyo tereka tuze kubigarukaho. Urakoze cyane.
Bigana kuko urumva. Ese mwamfashije mwe mwashyira hundi.
Mbudatse gato.
N'abatwumva baza kudufasha no. Mwashyira hundi.
Uretse gato wayo ngo tubanze twakire n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bagire icyo bakwibariza cyangwa se bagire igitekerezo batanga. Twakire Samuel Nizigimana. Samuel wiriwe uratwumvira urahagana hehe
ingozi mu Burundi
yego hagongera ijwi rero kugira ngo tubashe kumvikana hanyuma ubwo gira icyo ubwira umutumirwa niba ari ikibazo wifuza kumaza cyangwa se niba ari igitekerezo wifuza gutanga
igitekerezo
yego
yego
turakomeza
igitekerezo nsize ikintu kigira umuntu ni ubuntu yemeba muri we agatandukana no kuba inyamaswa ni ukuvuga ikintu kiranga umuntu ni ukwigisha bugufi ni gusabana n'abandi ariko ubu byagiye byararangiye ko umuntu usanga umuntu asinja uburakari inyamaswa ugasanga umuntu ashobora kubyara umwana akamunika kandi ari we yabyaye abandi bakabagurisha ngo baronke amafaranga urumva ubuntu buba bwamaze kumuvamo ni ukuvuga ubuntu ni ukuvuga ko umuntu aba afise umutima wo gufashanya umutima w'urukundo umutima wo kumva w'ikigongo ariko ubuntu bwamaze kuva mu bantu aho umuntu usanga ushobora kumukurisa ikakakwigaramo aho umuntu uyu munsi ushobora kumugira neza izakugirira nabi iyo nibaza ko ubuntu ari nk'uko twawuvuga sinzi uko umutumye nawe hari icyo abivugaho
yego Samuel rwose ibitekerezo byawe ubwo ndagira ngo nze kubiha umutumirwa wacu cyane ko yanize filozofi buriya tubwire aze kutubwira muri makeya nk'ubu Filiberi watubwira isano yari hari ni iki kibura ni iki gituma umuntu asa n'uwabaye inyamaswa ku mugani simvuga abantu bose ariko ndavuga harimo abantu bahindutse inyamaswa nk'uko uyu muvandimwe Samuel abivuga
nibyo ndamushimiye cyane muvandimwe Samuel ku gitekerezo aduhaye mu by'ukuri ngira ngo iyo tukurikira amateka kugeza ubu ngubu tubwirwa ku isi ngo tuyifate mu buryo busanzwe tutajya mu bikomeye cyane bavuga ko isi imaze imyaka 2020 n'umunsi 2022
nihanganira gato yanguce mu ijambo nagira ngo numve niba Samuel yagumye ku murongo kugira ngo abashe kumva igisubizo umuha cyangwa se igitekerezo Samuel ari Burundi urahari yego guma hafi hanyuma Philbert komeza ijambo ryawe
yego navugaga nti kugeza ubu ngubu bavuga tuzi ufite umwaka 2022 hanyuma rero nibwo habonetse igitabo cyitwa ba umuntu igitabo gifite intego yo kugerageza kugarura umuntu mu murongo yagombaga kuba arimo kuko umuntu ntabwo yaremewe kuri inyamaswa umuntu ni umuntu nyine babanakigira ko umuntu aremye mu ishusho y'Imana ikituma rero abantu bagira uburakari bakagira imyitwarire idafite ahitanye n'inyamaswa habura no kwibaza kuri icyo kibazo ikibazo cyo kuba umuntu nyamuntu kuba umuntu atakibaza umuntu ukibaza ati ndi umuntu ndavahe ndajya hehe ndagomba gukora iki nyuma y'ibingibi nyuma y'iki gihe mfite nzajya hehe umuntu ukibaza uko abayeho uko agomba kubaho yibaza uko ejo azabaho yibaza uko mugenzi we azabaho cyane bikunze umuntu agwa muri uwo mutego rimwe na rimwe rero ikibura ni icyo ngicyo iki kibazo ba umuntu nyamuntu umuntu wese yakagombye kwicara akibaza ati ese uko ndi mu rugendo ndimo ndagana ubumuntu ese ibyo nkora biratunganye ese ndimo ndabaho nk'umuntu harabura iki ngombe nk'umuntu iki kibazo nibwira ni ikibazo shingiro ni ishingiro ry'ubuzima mu by'ukuri kuko ni ikibazo kiguha inshingano kikaguha umurongo ugomba kugenderaho kikakwibutsa uwo uri we kuko aho uri hano hari n'abandi bahabaye rero utabyibazaho ntabwo mbona aho wabugana byanze bikunze wakora amakosa nyine akomeye cyane amwe akugeze n'aho ushobora kwiyambura ubuzima cyangwa ukabwambura mugenzi wawe umuntu nyamuntu rero ntabwo ari icyo ngicyo abereyeho umuntu ntabwo abereyeho turi kuri iyi si kugira ngo tuyigenge ariko ntabwo turi kuri iyi si kugira ngo mu kugenga isi ntabwo turiho kugira ngo twamburane ubuzima ahubwo turiho kugira ngo turengere ubuzima umuntu nyamuntu inshingano ye ya mbere ni ukurengera ubuzima bwe akarengera ubuzima bwa mugenzi we ubwo ni ubuzima bwa buri wese hanyuma akamenya no kwita ku bidukikije icyo ngicyo akabikora atibagirwa no kubana n'Imana kuko nyuma ya byose tubona ko hariho umugenga w'ibiriho byanze bikunze ibyo bintu uko ari bitatu umuntu ubyujuje niwe wavuga ko ari umuntu nyamuntu umuntu uzirikana ko atibeshejeho uzirikana intege nke ziwe uzirikana mugenzi we none akagerageza gukora ibishoboka byose ngo akemure ibibazo ahura nabyo, akemure n'ibibazo bya mugenzi we. Ngira ngo mu gitabo ndabivuga nibaza ndongera kandi mbabwira kandi kandi gasa nawe ngasekeje na nyina minsi ifite umwana mutoya, umwana utaruzuza umwaka. Sinzi nimba Samuel arimo aratukurikira ariko ngira ngo mbere y'uko mbyara uwo mwana abantu barambwira ati kuki udashaka umugore, harabura iki, harabura iki? Noneho nkabwira kuki ngomba gushaka umugore, ngo yangomba gushaka umugore ngo na papa wawe ngo na so ngo na sokuru bose barashatse ngo ugomba gushaka ngo n'abandi barabikora. Ariko ibyo ndumva bitari, ntabwo binyemeza, ntabwo binyemeza impamvu yo gushaka umugore. Ngo ngo ugomba gushaka, ni ukwiye gushaka, nzashaka none nzashaka kugira ngo bigende bite, kugira ngo byare nkuko nawe warabyawe, ngo nawe bitubwira kubyara. Ibyo ngibyo narabyumvise ariko nabyo nkumva ntabwo binyemeza, ntabwo umuntu abyara kuko abandi babyaye. Hari impamvu ituma tubyara kandi iyo ubyaye sinzi nimba mujya muyibona yo muri ino mico yacu. Iyo twabyaye umwana abantu baza kumwishimira, bakaza kumutura, bakamuririmbira, bakamubyinira, nyina bakamuhereza
uyu
mwana. Murabizi, murabizi ibyo dukora biriya byose, ziriya mpundu, ziriya ziriya ndirimbo, ngira ngo ni ukumukeza kuko nyine aba ari umwami, umwana uvutse wese tumwita umwana, umwana ni umutware, sibyo? Niko tubizi. Rero umwana tumwishimira kubera iki? Tumwishimira kubera iki? Kuki tubyara? Tubyara kugira ngo tubone umucunguzi, tubone igisubizo cy'ibibazo twari dusanganywe. Umwana yavutse mu kumwishimira, mu kugira gute, tuba turimo tushaka kugira ngo tuba tumwizeyemo igisubizo cy'ibibazo duhorane. Rero umuntu nyamuntu nimba yaravutse ari icyo ngicyo tumwitezemo, byanze bikunze tukamurera muri icyo muri uwo mujyo, azatubera igisubizo koko. Nitwamurera nabi ashobora kutubera ikibazo cyangwa se akaza nyine nawe adashaka no kumva uko tumurera, birashoboka. Ariko twe tumurera burya tuba dufite inshingano nyine yo kugira umurongo,
kumwereka umuntu
yo kumugira umuntu nyamuntu. Nibwira ko mu by'ukuri umuntu n'uwo nguwo naho ngaho twashakira, nicyo kibura.
Yego yego, nizeye ko Samuel hari icyo wifuza kongeraho mbere yuko nkurekura kugira ngo twakire n'abandi bamaze akanya bategereje.
Yego, ntabwo mashimira umutumire ku icyo kintu umuntu nyamuntu sikenshi ubuntu bakiboneka kuko Imana iri mu muntu, yavuze ngo reka tubemo umuntu ameze nkatwe. Ariko umuntu ubugingo bwararibye, abantu baratandukanye, umuntu aravuka ugakura iwabo, bari abantu bagwa neza, bari abantu bameze neza, ariko ukagasanga afite uwundi mutima utandukanye n'uw'ababyeyi. Uko imyaka igenda ihinduka niko ni n'abantu bahinduka. Ni ukuvuga abantu muri sosiyete ubu tubayemo, uzawumva hirya no hino abantu bataye abana, ugasanga impfubyi ziriyongera, ugasanga ibibazo bigenda ari ibibazo. Ni ukuvuga ikintu bita umuntu yibagiye intumbero yiwe, icyo Imana yamushyiriyeho. Niyo mpamvu ubona ibibazo bigenda bigwira, ko ubu abantu benshi barikunda, ntibagikundana n'abantu n'abandi, ni ukuvuga ubuntu bwamaze kubavamo. Asaba umutumye ko nukomeza agakangurira abantu kuba icyo Imana igomba kuba, umuntu nyamuntu, bakamenya ko batandukanye n'inyamaswa. Ujye urabe benshi bakunze kuvuga abashakashatsi ko intare y'ingore ikara, cyane cyane ntushobora guca ahantu intare y'ingore yabyaye. Ni ukuvuga kubona intare irinda abana bayo, ariko umuntu we Imana yaremanye ubwenge ikamuha kuganza ibikoko, ugasanga wewe ntafise kurinda umwana, ntafise gukunda abana, akamujugunya akumva ko mengo ni ikibazo arose yarose umwana. Ugasanga igikoko coco kiyakunda, gikunda abana bayo, gifite uburinzi, urumva ko ari ikintu kibabaje cyane kuri mwene muntu, ko ari ikintu cyahindutse.
Samuel Nizigimana, rwose turagushimiye ubwo izo nama utanze n'ibisobanuro umutumirwa wacu agenda duha, yenda turajya kurangiza isaha bimaze buri wese amaze kumva uko yakwikubita agashyi akagarura uwo muntu muri we uwaba yarabutakaje. Reka twakire Nduwimana André. Turi kumwe André, uraho neza, urahaganaye?
ubundi neza neza mu ntara ya Makamba nyanzara kandi mu nyanzara y'akamana ko bigi gucu Burundi.
Yego yego. Na ubwo utanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo hanyuma uze kuguma ku murongo umutumirwa ni icyo ari bubashe kukubwira ubashe kucyumva. Nduga ku ijambo.
Nani nagirangire icyo mperereye ubande na mbere. Nakoma kimire ubwo mukunyikwa uje ni bireri icyo cyumvire yagize cy'ubushakashatsi dukwandika. Kireke ngo nubwo umuntu umuntu rero burakenewe na cyane cyane na kinagire yabona yuko isi yamaze guhinduka arakenewe rero yuko hatebwa byinshi byinshi na cyane cyane abantu bafite ikibazo cy'ubumuntu ari umuntu rero kuvuga ko haba hari mutima ubwambere na mbere w'urukundo haba hari mutima w'igigongwe haba hari mutima w'impuhwe kuko abantu benshi batakaje akaranga abantu benshi bagikundana nireye kujya tugashima ko abashakashatsi nk'abo bakomeza bakagenda kuko mu kiranga uwo muntu ikintu gifasha ko uba uri bakuvuga ko uri izina nka mugabo uri umuntu wiguriza bose uri leadership uri umuntu w'umwizigirwa uri fidele uri umuntu kandi uri ufite sagesi abantu rero twifuza yuko ukomeza inyigisho dushishikariza guhamagara abantu kuba kugira agatima nama k'umuntu abantu bagahinduka bagahinduka kugira ngo imitima yabo koko tugavanire no kugira imitima y'ubukoko tugavanire n'imitima y'ukwikunda umuntu rero n'abantu bashobora gutandukanya icyo afite kandi impuhwe kubera yuko ntakamere nabi ko ashonje kandi ari nagiye impuhwe kandi uwo muntu muri gereza wumva yuko ni umufasha wumva yuko afite imirage ishinga kandi imuhanze nande bitegereza kumva ko ku mutima nuko rero no mu bya politike nuko hahekeneye ko haba uwo muntu hakaba icyo bita pouvoir avec abantu bose bakumva yuko za birongozi ko zategereza gutandukanya nariyo nabo duseruke kuko bakumva impuhwe hari uri ibiciro biduhuga bagahita bakumva yuko hategereza kuba uwo muntu nyine gusa umutonya kumva ko ari mwe kuko hari uwo muntu umuntu uhera hasi yagira umutima wo gukunda bakaba abantu koko bafite umutima w'urukundo w'umuntu rero ukanagukiranga ukanatugira agatima nama ko gufasha bamwe n'abandi gutyo tugahindura isi twirindaga ibikorwa byiza imana yadutumye naho rero twese tuvuga tuti ibyo ndashyigikiye cyane uwo muwanzi w'igitabujireri nashishikaye ntabwo akomeza ibikorwa nk'ibyo imana yamuhamagaye natwe rero duhereza tukabisigura n'umubare w'ibyo amasurekane natwe ko dushyigikiye kugira
yego ngushimire cyane Nduwimana Andre ukomeze kugira ibihe byiza mu Burundi. Yego twakire Foster Bayihimbaze. Foster turi kumwe?
Yego ndabaye mwiriwe.
Wowe urahagana he?
Ni muri Tanzania mu ntara ya Kigoma.
Yego mera cyane. Yego ikibazo cyangwa igitekerezo?
Bwa mbere nari nsa n'ufite intererano ntoya hanyuma ngatangira n'akabazo nza gusa mbaza umutumire.
Yego
nabonye ikiyumviro cyose ni cyiza cyane gukangurira abantu guhinduka ugasanga bafite imico y'ubuntu ni byiza cyane twamusaba yuko yokomeza mbere n'abari kure ari hafi yiwe bakaranga izo nyigisho kugira vyohinduka ugasanga cyane cyane nka twebwe bo ngaha mu karere k'ibiyaga binini ugasanga amahoro yasasagaye.
Niyo mpamvu twifuje ko twamutumira akaganira n'abantu kuri radiyo ku buryo igitabo hari bake bashobora kuba bakibona turaza kumubaza naho twakibona ariko kuri radiyo ho haba hari benshi bashobora kuba bakurikiye n'abashobora kuza kongera kubyumva nyuma.
Yego cyane namwe turabashimira gose ariko icyo nashaka kumubaza ushobora gusanga nko mu kibano kanaka hariho nk'umuntu umwe afite ubuntu umuntu mugabo ugasanga abandi bisa n'ibibagora gose ugasanga bariko bitwara ukutariko nashaka ampa umuco w'uyiyumvire icyo kibazo yakora n'ubwo bushakashatsi ni ubuhe buryo umuntu yokoresha asanzwe ari mu icyo kibano kugira ngo ahindure abo bandi nabo baje ku murongo w'abandi babane imico runtu gutyo tubandanye dusasagaza amahoro aho tuba dusanzwe dutuye.
Yego
akabazo kanje karako.
Urakoze cyane Faustin bahimbaze. Reka tubanze twakire na niyo nkuru Maurice mbere yuko ntijambo umutumirwa wacu. Niyo nkuru Maurice ngo ya telefone ye yacitse uraturongera tumugarure. Ndeka mbe mpaye umwanya rero ubwo Philibert ugire icyo uvuga kuri iki gitekerezo cyangwa se n'ikibazo cya Faustin bayihimbaze.
Murakoze cyane. Faustin aragira ati ni iki umuntu yakora kugira ngo abashe kubana neza n'abantu abona barimo baritwara nabi? Mu by'ukuri ni byiza kunamenya ko nyine harimo abantu barimo baritwara nabi muri wowe muri bagenzi bawe mu bana, kugira ngo rero ugire icyo ubafashije. Cya mbere cyo buriya tugomba kwiga kwihangana, ikindi tugomba kwiga kubabarira abantu. Niba umuntu guhemukiye akoze ibidakwiye, yego nibyo ashoboye, mvuga ko ari byo ashoboye. Rero nawe ntabwo kuko akugiriye nabi cyangwa akoze ibyo ubona bidakwiye nawe uzajya kumwigana, kandi nyine ubona ko bidahuje n'ubwenge, bidahuje n'ukuri, bidahuje n'ijwi ry'umutimanama wawe. Icyo gihe uramutse ukoze nk'ibyo yakoze, mu by'ukuri ntacyo waba umurushije. Icyo usabwa rero ni ukutwara ibintu gahoro, ukagerageza kumugorora. Nibyo sosiyete nyine natwe nibyo turimo turagerageza gukora. Sosiyete iri mu mucurira, iracuramye, abantu bakora ibibi baragenda ba benshi, abitwara nabi bakaba benshi. Rero icyo tugomba gukora ni ukugerageza kubakomanga, tukabakomanga ariko tutabahutaza, tubabwira tuti ngiye umurimo muramutse mugenje mutya byarushaho kuba byiza. Kuko ugomba kumwumva. Ndimo ndavuga ko turi mu 2022, abantu bageze aho ashobora no kwicana, umuntu agafata umuhoro agatema undi, umuntu akajya agafata umwana w'umukobwa, umwana w'uruhinja akamwangiza, akifuza kuryamana nawe. Ibintu bidahwitse, bidakwiye umuntu mu by'ukuri. Kuko nibyo navuze Icyiza Samuel, inshingano ya muntu ya mbere muri buno buzima ni ukurengera ubuzima. Rero iyo umuntu arimo aritwara nabi, ntabwo igisubizo si ukumwica, igisubizo si ukumwitaza, ahubwo igisubizo ni ugushakisha, wowe wumva kuri mu kuri, ni ugushakisha inzira zo kumugarura mu murongo. Byaba na ngombwa ukamwegereza abaturanyi bakamuhana bakamuhanura, iyo bigeze aho bidashobotse bamushyira mu mategeko, amategeko akamuhana. Nabyo ni ngombwa kuko amategeko nayo adufasha kubana neza. Amategeko abereyeho kudufasha kubana neza, ntabwo nabyo twabyirengagiza. Amategeko afite uruhare runini mu mibanire n'imibereho n'imigirire yacu,
atanga umurongo ngenderwaho kandi akanifashishwa mu guhana uwakosheje.
Icyo ni ukumwumva, ukagerageza kumutwara gake gakeya, ukareba kwa mugara mu murongo, ugakora icyo ushoboye. Iyo bidashobotse ni uko Imana nayo ifite uruhare rwayo mu kugira uko idufasha kugorora. Ibi ngibi ndabikora atari njyenyine, ndabikora njye nk'umwanditsi nk'umushakashatsi, ariko ndabikora hari n'abandi bawe bagerageza. N'amashengero dusengeramo nayo ni icyo ngicyo akora, n'abayobozi bacu nabo nibwira ko ari icyo ngicyo bakora. Turafatanya rero kugira ngo tugire sosiyete nziza.
Yego.
Murakoze.
Murakoze nawe. Reka twakire noneho niyo nkuru Maurice agarutse ku murongo. Maurice,
ukomere cyane.
Yego nawe. Wari uducitse.
Yego.
Urahagana.
Narimba cyitse.
Urahagana.
Mu majyaruguru. Kandi mu Rwanda mu majyaruguru.
Yego. Iki kibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo natanga nibundi ikintu cyatuma amahoro abaho kandi akaza no mu muryango muri rusange no mu karere k'ibiyaga bigari no muri bihugu. Ubundi igihugu kiba gifite politiki ngenderwaho yacyo, usanga hari ibyaha igihugu gishoboye guhana ariko ikindi kikaba kitabihana. Ubwo rero ibyo ngibyo bikaba byatamenye uko byagenda mu karere. N'ubundi jyewe mbona umuntu mu gihe yakosheje bagakwiye kumujya mu matwi bakamugira inama, bakamubwira ko byakoze atari byo, aho kugira ngo bavoteho bamufunga. Kuko gufunga umuntu bajye bafunga bananiranye, kuko rebye nko mu Rwanda hari igihe abantu bo n'amagereza aba yaruze agakosa kose umuntu akoze, ntabwo ari ngombwa ko bahita bamufunga. N'inama ziba zikwiriye.
Byaterwa n'icyaha yakoze, niba amategeko agakurikizwa nyine akubahirizwa, ariko nk'uko Philibert yabitubwiraga umuntu bakamwegera akaganirizwa uko ashobora no kubakora ibintu atazi ko ari bibi. Philibert urakoze cyane rero muri isereka Philibert agira icyo abivugaho.
Ku gitekerezo cya Moise nibwira ko gufunga abantu ega amategeko arasobanutse avuga yuko mu by'ukuri itegeko riraguhana, ntabwo wakora icyaha ngo uvuge ngo itegeko ntirizaguhana ngo kuko utari ibyo ngibyo ntabwo ni principe ni hame mu mategeko
avuga ko ataza amategeko.
Kandi rega uretse no kuvanga amategeko yende yaba naremereye buriya tujye twibuka ko henye ujya gukora ikibi byanze bikunze n'umutima nama urabikubwira akenshi ukanagikora wihishe wakoze ibintu ku mugaragaro. Nimba rero urimo urakora ibintu gutyo ndi n'umurezi njya mbwira abana nti nimba ugiye gukora ikosa udashaka ko turuze kuguhana ikore nimba ugiye gukora ikosa n'umuntu w'umugabo w'intwari rikore amategeko urayaje agenga ikigo. Niba ukoze ikosa ugakora ikosa igihano cyaryo ukizi icyo gihe uba witeguye nibaguhana rwose tuze gutera hejuru kuko nibakwirukana barakwirukana nyine kandi uzi ko nibakwirukana uzagira ibibazo nuhura n'ababyeyi ntabwo muzabasha kubyumva kimwe n'abaturanyi bazakoza bati byagenze bite. Rero iyo umuntu yakoze ikosa hari uburyo arikoramo kandi hafite umutimanama ari nacyo tugerageza gukomanga turagerageza kubwira abantu tuti nyamuneka umvira ijwi ry'umutimanama wawe rikubwiriza byanze bikunze gukora icyiza ikibura kizi gerageza gutsinda iyo ngeso mbi gerageza gutsinda iryo rari kugira ngo ubashe kuko ikiburi gukora ni ukwangiza ubuzima kandi inshingano yawe nibyo nkomeza kugarukaho ni ukurengera ubuzima ntabwo ari ukubwangiza. Rero iyo wakoze ikosa nimba rikoze tegure n'ibihano tegura ibihano ariko ibihano bitanaje sibyo bigomba kuza mbere n'ibyo abayobozi batwigisha ko amategeko barayatwigisha ku buryo bukomeye hano mu Rwanda aho dufite hari radiyo Rwanda ibikora na radiyo y'igihugu ariko tugira na radiyo inteko nayo idufasha kumenya neza ibibera mu nteko amategeko n'iki hari n'ibiganiro bica ku yandi maradiyo byose bidufasha kumenya amategeko ahubwo nyine ni uko usanga n'abakora ibyaha kenshi n'ayo maradiyo batayatega amatwi. Icyo ni ikibazo umuntu udashaka gutega amatwi radiyo udashaka kumva gusoma ibitabo nk'ibi ngibi udashaka kumva inama z'abandi icyo ari ikibazo kuko turiho kugira ngo turerwe dukure. Nimba hariho abantu bavuka neza rwose umuntu akaba umuntu nyamuntu akiri na mutoya nibyo gushima ariko nimba atari nako urumva ntiyatekereje neza ku kibazo shingiro ry'ubuzima ntazi neza ibyo arimo arajyamo
umuntu ashobora kuba yavutse neza ariko kandi naho ari abo bari kumwe akaba aribo bashobora kumuhindura ariko nkuko bivuga yenda muntu yumvise umutimanama we w'umukomanga ku mugani wawe ari agiye gukora ikintu kandi akabazi ko ari kibi ababizi kuko agikora yihishe nkuko wabivugaga nabanze yumvira umutimanama.
Yego
yitwa Kire Nkurikiye Yezu Alexandre.
Nitwa Nkurikiye Yezu Alexandre umunyarwanda wo mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Kirehe umurenge wa Kigarama. Ni byiza cyane muri ku kiganiro cyiza cyo kuba umuntu ariko ukagira n'ubumuntu. Igitekerezo cye ndibutange gishingira kuri Leta yacu y'u Rwanda aho yadushyiriyeho ikintu bita itorero aho umwana cyangwa yigishwa indangagaciro na kirazira. Ariho mwarimu uri kuvuga ati umuntu byanze bikunze ategurwa akiri muto akagirwa umuntu ntabwo umuntu ari uyu tubona inyuma kuko ari n'umuhanzi wo mu Rwanda yavuze cyane aravuga ati ngira umuntu ariko ube n'ubumuntu. Ibyo rero umuntu birategurwa ndetse no kugira umuntu bigategurwa. Icyo navugaho ngaho icyo navuga cy'ingenzi imitima yacu inama nk'uko mwayivugaga tugomba kuyumvira ndetse nkashishikariza abanyumva ndetse n'urubyiruko kumvira inama za Leta z'ubuyobozi z'abakuru cyane burya nibyo bigira umwana umuntu kuko umwana avutse ntiyisange ahari inama n'izi gihugu zigitanga izo ndangagaciro na kirazira kwirinda ibi byiza ukabishyiramo imbaraga waba umuntu ariko udafite umuntu n'ubwo igitekerezo cyanjye ari icyo nakoze cyane.
Yego yego, abantu bumvire ababigisha ibyiza, bumve mamara bakurikire ibyigishwa ko cyangwa se biganirwaho ku maradiyo, bumve izo ndirimbo, ubutumwa ba muri izo ndirimbo nk'iyo wavuga kandi bwiza ko ari ya Butera Knowless, hakaba n'abandi nka Nabyumvuhore nabo bafite indirimbo yibazamo ngo mwebwe bibananiza iki. Turamutse dufite akanya naza kubaza ku buhanga bw'ibyuma baramutse bayifite bakayiduha. Hari Karasira Kararisa, hari n'abandi bose bagenda baririmba indirimbo zifite ubutumwa bugenda bushobora gufasha umuntu. Ndagushimiye cyane rero Alexandre Nkurikiye Yezu.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye.
Yego, twakire noneho Emmanuel Kwizera. Emmanuel, wiriwe neza?
Amahoro.
Amahoro, urahagana hehe?
Ndi Ingozi mu Burundi.
Ingozi mumeze mute?
Urashima.
Urimo kudukurikira kuri radio cyangwa tuze kukureka wumve icyo umutumirwa ari buvuge? Tukugumane ku murongo.
Oya, kubera iradio yo mu ijwi rya Amerika mu Burundi tumvikana.
Ye, ubwo turakugumana ku murongo. Nicyo nagira ngo menye. Urakoze. Ye, ngaho tanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo.
Nabonye ikintu kijyanye n'ubumuntu. Uko isi igenda irakura, ugenda ubona abantu mu mutima bagenda bahinduka, ugasanga ubumuntu bugenda bubagabanukamwo, ukumva nyine kwitaho mugenzi wabo bigenda bihera. Rero ari umuntu yavuze ati gira ubuntu, ubuntu bugwa abantu nabo baguha ibintu. Mugabo abantu b'iki gihe bagenda batenguka kuri iyo sezerano y'uwo muntu. Rero mbona neza yuko ubumuntu bushoboka muri iki gihe igezemwo, kuko benshi bavuga ngo bariko barirukanka n'ibihe, umwe wese yirukanka n'ibyiwe.
Hanyuma bazabyiruka mu nyuma bazahereze he?
Mu nyuma uzosanga iherezo ata muntu akitaho uwundi cyangwa agitaho nyine kubaka ubumuntu muri we.
Ko numva usa n'uwihebye, ko numva wumva utekereza ko bitagishobotse.
Ego, icyo ndabikura ko urasanga nko mu ibarabara ugasanga umuntu yagize agisida, agisize agatima kagitera, aho kumwirukankana kwa muganga bitaho kumufotora kugira bamusise ku marezo sosiyo, akajya gucikana kandi wari kumutabariza ubwa mbere yari gushobora guhemboka.
Icyo uvuze ni ikibazo gikomeye.
Ego, rero simbona ukungene bo kubaka ubumuntu mu bantu, kuko biguma bigenda bitituka.
Biragenda bitituka. Yewe, urakoze cyane, biragenda bitituka. Reka twumve nanone Philibert yongere aduhe inama. Guma ku murongo rero.
Ego.
Ye, Philibert. Uyu muntu uko asa n'uwihebye atekereza ko nta bumuntu buzongera kubaho, ko nta n'uburyo kuri we birasa nk'aho nagarurira, gira icyo mubwira.
Icyo namubwira si ikindi, mu by'ukuri nta mpamvu yo kwiheba, kuko ngira ngo mbere yuko dushaka guhindura abantu bandi, natwe ubwacu tugomba guhinduka. Tugomba guhinduka tukemera kujya muri uwo murongo, nubwo bitoroshye, wo kugenda nk'umuntu nyamuntu, wo kugenda tuvuga tuti nzasiga iki musozi, nzasiga nkuruki imusozi. Icyo kintu umuntu wese akakizirikana, umuntu uduteze amatwi akakizirikana, abazahura n'ikitabo bakabasha bakabisoma bakabizirikana. Ikindi ngira ngo mubwire tuganireho, ni ikibazo, ni kimwe mu bibazo bigenda bituma dutakaza nyine ubumuntu. Ubundi gutakaza umuntu biterwa n'iki? Ahanini kibitera muri ino minsi ya none ni uburyo twitiranya ibintu n'abantu. Ndabivuga neza mu gitabo byanditsemo, mu by'ukuri abantu kimwe turashakisha gutunga kurenza uko ibintu byakabaye bidutunga, kuko uko biri kose turi mu rugendo rugomba kurangira. Nibyo bintu ushobora kubyirukana wa mugani ukarangiza utanabiriye, niyo wabirya ntiwabimara. Ibyo tujye tubyibuka, niyo wabirya ntiwabimara. nubundi urabiruhira ariko aribwa rimwe na rimwe ndetse n'abatarabiruhiye rero iyo wirukanye iyo uhisemo kwirukanka nyuma y'ibintu cyane byanze bikunze ubu muntu biratakara kandi ikigutera kwirukanka nyuma y'ibintu cyane si ikindi ni uko urabyitiranye urashaka gutunga cyangwa ushaka ibikubeshaho ushaka ibirengera ubuzima mu by'ukuri ntabwo n'ibyo bintu wabibonye bibone ubikoreshe ukurengera ubuzima simbona impamvu kuko none se ndi tuzabijyana se neza bibwira ko uko utunze uko wirukanye nyuma y'ibintu ariko uzabibona baravuga ngo ubukire bw'isi ntawe ubugeraho kuki ubukire bw'isi tutabugeraho ariko ubundi kuki tubaho tutanyuzwe
kuko tutanyurwa n'ibyo kuko tutanyurwa
ubukire bw'isi ntabwo ngo ntitubugeraho nuko tutanyurwa kuki se tutanyurwa ese birashoboka ko twabaho tunyuzwe inama nyine zirinze kuyo muri iki gitabo ariko nibwira ko tumenye gukoresha neza tumenye gukoresha ibintu kugira ngo bidutunge twabasha kuba tunyuzwe
ese Philbert iki gitabo noneho twagikure mbere y'uko njya ku murongo wa telefone nakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika muvunyi uba wihanganye gatoya reka mbanze mbaze Philbert iki gitabo cyawe umuntu yagikura he
iki gitabo kirimo turagicuruza onulayini kiri kuri internet kiri kuri www.hapastore.com www.hapastore.com aho ngaho kiragaragaraho ahandi kigaragara ni kuri www.nuriyakenya.com aho ngaho ni mwagisanga kuri internet ntabwo ndabona ubushobozi bwo kukempima ngo nyishyire mu maliteri ariko no muri ekonoma ya Caritas ni Butare ekonoma jenerali ya diyosezi ya Butare katolike naho kirahari
yego ubwo rero abakibona rwose ndumva bakungukiramo izo mpanuro n'ibisobanuro byose urimo gutanga reka twakire Sigira Umuvunyi wiriwe yego yego komera
amakuru
ni meza uri he
ndi mu Rwanda ariko andi Kayonza
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
namwumvise Philbert ariko nagira ngo umumari impungenge ubwo kiri kuri internet nibwo kigera kure kuruta uko cyaba agifite nyine mu nyandiko kiri muri library mu ma ahantu nyine kiri nyine kidashobora kuba cyabasha kuba cyasakaraho ariko iyo kiri kuri interineti ubwo nk'ubu bwavuze uburyo ki umuntu ashobora kubanamo biroroshye cyane kuba abafite ikoranabuhanga bashobora kuba banyarukiraho n'ubundi bakaba bakireba nyine bakaba bagira ibyo babasha kuba bamenye cyane ko wumva yuko ifite n'ubuhanga buhanitse kirimo ibintu byinshi cyane
ndibaza ko Philbert washyiramo amazina yawe byahita bizamo yahita kibona nabwo
ushyiramo ba umuntu
titre yacyo umutwe wacyo ba umuntu yego nukomeza Siriro
yego rero ku bijyanye no kuba umuntu mbere na mbere ku ruhande rwanjye kugira ngo numve yuko umuntu aba umuntu ubundi bisaba yuko mbere na mbere we aba we ubwe hanyuma yarangiza akabasha kuba yabifashwamo nanone na bagenzi be kuko hari umuntu wo mu Burundi mukanya wari umaze guhamagara umwarimu uri kuvuga ngo afite kwiheba gukomeye ntabwo ari we wenyine kuko abantu twanije gutuma umuntu urareba umuntu muragana amagambo angahe ukumva kufite impuhwe ukamugirira icyizere kuri final ugasanga yaguteye mu rwobo ikindi nk'uko yarabivuze impanuka ziraba aho kugira ngo batabare umuntu bakihutira gufotora umuntu akabatakaje ubuzima umuntu araba akugiriye umuntu aragutakira ababaye cyane rwose mbabara umuntu wanjye mbabarunguriza amafaranga njyana umuntu kwa muganga ukagimbuwe wamara kugira impuhwe nyamara wa wundi akaguhemukira rero abantu twarangije gutakaza ubumuntu ndetse na bagenzi bacu barabudutera ni urugendo rurerure abantu bari kuvuka none izi saha nibo bagakwiye kuba batoza ubwo bumuntu ariko twebwe tubabyara turi kubatoza ubunyamaswa ndabivuga uko nguko kubera ariko umwana wanjye ndamubwira ngo wa kanaka ni bata ikibazo mfitanye na mugenzi wanjye ntabwo nigiri banga nkaho turi abantu bakuru ngo twe twabigira ibyacu turabicengeza no bana bacu bakabicengeza no muri bagenzi babo gasanga umwana yikugenda abwira bagenzi ngo akana baroga kwa kana kana abajura ugasanga ni ibintu bidahwitse nyamara ngewe nabo bantu icyo twapfuye ari ukuba ntarabashije kumwumva mu gihe yari agimeye ariko akahita bindi bindi bintu ugasanga ububi twe twifitemo turabutegeza no mu bantu ugasanga ni imbuto mbi turimo turagenda tubibaho ugasanga umuryango nyarwanda cyangwa se umuryango nyamuntu we aho uri hose uragenda wangirika kubera ibintu bibi tuba tugenda tuzibanamo bitewe n'ubuhemu tugenda tugirirwa na bagenzi bacu. Rero icyo numva twakora nk'abantu na ukunda bagenzi bacu kuko hano nari igihe ukunda mugenzi wawe utikunze bigatuma nubwo wari ukunze mugenzi wawe urumutera urumutesha n'ubundi bikamera nk'aya mvugo y'urubyiruko ruba tutizihe rero usanga bava ngo nta myaka ijana twibaza ntabwo rero bikwiye nyine.
Murakoze cyane Siriro uti umubyeyi akabwira iby'umwana atagombye no kumva kumubwira kwa kanaka bararoga kandi nawe arimo ararogwa uwo mwana umubyeyi w'umugabo n'umugore bakabwirana nabi cyangwa bakanarwana imbere y'umwana uwo mwana bazavamo umuntu wuhe kuko ubwo bumuntu buzavahe ya nibyo koko hari
igihe wenda arakandi nakongeraho urabona hari ibibazo umugabo n'umugore bagirana biriya bintu iyo bibayeho umwana ari kubireba yumva yuko uko ise akubita nyina akura n'ubundi yumva yuko iteka ryose umugabo akubitwa umugore akubitwa akazabyiruka n'ubundi arwana akubita umugore we niba abona nyina asuzugura umukobwa akura n'ubundi asuzugura umugabo we ngo n'ubundi abagabo barasuzugurwa ugasanga ikibazo kitoroshye
yeye ngo wibahetse ababwiriza uwo mu mugongo twizere ko natwe ubwacu twihindura tugahinduka nk'abantu bakuru kugira ngo dutange urugero rwiza ndagushimiye cyane Siriro yego ijambo ni ryawe rwose
yego murakoze cyane mu by'ukuri kuvuga ko abantu ubagirira neza bakaguhemukira nta kibazo ntacyo bitwaye kuko nimba nyine ushaka guhindura isi gerageza uhinduke nawe ugire ingamba wiha ugire amahame ugenderaho
Philibert ntacyo bitwaye urashaka kugira ngo abantu bahemukere
oya umuntu nimba guhemukiye nihorere umuntu ntaguhemukire ejo ntazakugaruka imbere kandi buriya igihemu ntigishira
utagira isoni se ntazagaruka cyangwa akajya guhemukira abandi
ntabwo bishoboka ko umuntu yaguhemukira ngo ejo akugaruke mu maso ntabwo bishoboka keretse aje kuguhemukira noneho birenze aje kugutwara ubuzima ariko icyo gihe nawe wamenye kumwirinda mu by'ukuri umuntu yaguhemukiye urumureka nk'umuntu nimba amugurije amafaranga 500 amugurije amafaranga 100 akagenda akayatwara ntayagarure kugeye umuntu anyungurije amafaranga angujije amafaranga ufite ndayamuha kuko mba nzi ko nubwo nzi ko atazayama mba nzi ko atazangaruka imbere iyo umuntu mugiriye neza ntabwo uhomba nta gihombo kirimo ntabwo uzaburara kuko wagiriye neza umuntu waguhemukiye
ugire neza uzayisanga imbere
igihemu ntigishira ibindi byose bishobora gushira nibyo ngibyo ariko ntabwo ari cyo avuze ntemeranyeho nawe cyane cyo gukubita bagore ntabwo ari ikintu kuko umuntu ni nk'undi umuntu mushobora kuganira mukumvikana mukagira ubundi buryo mutwaramo ibintu ikintu cyo kurwana kwita abagore ntabwo ari cyiza
aho mutumvikana ni hehe ko yavugaga ati umugabo akubise umugore umwana areba umwana azumva ko ariko bigenda nawe acyavuga umugore ajya kubitwa avuga ngo niko zubakwa ntabwo yarabishyigikiye niko mbitekereza
bararaga abana babo kandi icyo tugomba kumenya mbivuga muri iki gitabo buriya abana tujye twitonda abana batwigana ku mico yacu mibi kurenza uko bigana imico yacu myiza abana bigana imico yacu mibi kurenza uko bigana imico yacu myiza icyo kintu abantu bagiceye akarongo bacyumve neza gukubita rero umugore rwose ntabwo ari byiza mwakagize uburyo muganiramo nk'abantu bakuru ukumvikana icyo mutumvikanyeho mukanakihorera ubuzima bugakomeza kuko si ntago nshyigikira mu by'ukuri mu Rwanda numva ngahandi birahaba mu Rwanda ntago twemera ibintu by'amadivorce byo gusenya ingo mbabibaho mu mategeko yo bibe ngombwa barabikora ariko ntago ari ibintu nshyigikiye abantu bubakanye tugomba kwemera ko nubatse kuko nkuze kandi nubatse kuko ngomba kubaka ntabwo nzahora mu rugo iwacu arije mugabo ari nge madamu ntabwo nemera ko nzahera mu rugo iwacu nimba rero ngomba kubaka urugo mbifate nk'umuhamagaro ngomba kurwubaka kandi nkagerageza kurwubaka urugo rwiza rw'abikitegererezo impamvu ega ibintu abantu dupfa biri na bintu bidafatika ugasanga abantu turashwanye tugeze aho kwicana tugeze aho gushwana buri umwe akajya iwe umukobwa umugore agataha agasubira iwabo ngo arataha undi aba yaraje gusura ntabwo ari byiza pe kubaka ni ukubaka nimba mwubatse ugerageze mutwaze ibyo mwibwira ko biremereye birarangire kuko y'abantu kandi nuko nta shuri tugira rya experience ngo abantu bajye babanza gukora experience y'urugo hanyuma nyuma bazagaruke kwari iyo uruvuyemo iyo ugeze hanze uricuza kandi ukicuza bitagishoboka hariho nabo njya numva uno munsi bagashwana
bagasubirana
cyane umugabo mukajya mu rukiko bakabatandukanya baracye mukongera mugasubirana
nubwo baba babonye amasomo nyine baba babonye ya experience bavugaga
babonye iyo site experience ntaryo tugira muri abantu bajye bareka ibintu babihe igihe kuko abanyamisiri babivuga neza bavuga ko burango nta muhanga nta mwarimu mwiza nk'igihe turamutse tubitwaye neza tukitonda kuko nyuma yaho tugira ingaruka buriya abantu benshi bantu bati ngo bajye bahura n'ikibazo nk'icyo ukaba arashwanye n'umusore cyangwa inkumi ariko kera warubatse urugo ukajya waruyifuza kandi uramwifuza mwarashwanye ibizi kubera iki nta experience nyine experience yanyu yabaye ku izima ikintu cyitwa izima kugira izima ndavuze bigende gutya nimba bitagenze gutya igendere icukwane na ndacukwane nimba ukazasigara umwifuza
ni bya bindi wa umwe waduhamagaye mbere yavugaga ati nta muntu ushaka kwicisha bugufi
ntabwo ari byiza tujye dusa bugufi tureke igihe gikemura ibibazo tureke gushwana nimba twarubatse rwose tugerageze kuko ni amahitamo ibintu twahisemo tubikora tubikunze reka tubikomeze
twibutse abatwumva ko ari Radika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Philibert Niyibizi ku gitabo yanditse Bumuntu. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho niyo yantunze Ferdinand turi kumwe wiriwe neza uri hehe
mwiriwe
urahagana he
yego yewe ndi mu cyitwa cy'Arugombo muri komune Mugene na Neza nta niho ndi
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
yego nashaka namubaza akabazo uwo mutumire Fidele cy'icyo gitabo cyanditse yindi kanyumva
arakumva komeza
yego
yakumva
yego nasomye ibyo ma mabuze kuri page ya Facebook ku gitabo yanditse umuntu nicyo yashatse kuvuga ko umutwe ndabyibaze
bumuntu yes
ego rero nagize igitekerezo kuko hari aho umuntu usanga mu by'ukuri yabyutse ari umuntu yakuranye novuga imbere y'imitwe y'ikirundi cya Kinyarwanda aho ko dusanzwe tuvuga mugabo uko agenda arakora ugasanga arahinduka bivanye n'ibintu acamo nagomba rero ndamubaze burya buntu atakaza ese ngo babituruka ku mico yagiye atora aho agenze cyankwe yoba ubuntu agenda butakaza bivanye n'ubuzima abayemo isigiri
komeza turimo kugenda tugana ku musozi
yego nagomba ndamuha akarorero nko ku banyeshuri biga usanga baba no mu mazuri yisumbikiye navuga mu macumbi bacumbikiye ababyeyi ugasanga agerageyeho nk'abamufasha barahagaritse ubufasha bamuha amugasanga mu by'ukuri kugira ahere kwiga bikamba agashaka guhitamo izindi nzira kugira arebe ko yoheza umurimo yatanguranye nk'akareba nk'umunyeshuri w'umukobwa asanga yarabayeho neza akironka abamufasha ababikageraho abamufasha yarase kumufasha cyangwa se buryo biraheza akavuga ati dore nkandi mahitamo ise nayo ku kwiga kandi uko biga kose muri kondisiyo zose zibaho ngewe kwiga n'iz'amashuri ugasanga rero bwa buntu yarimo agifashwa n'ababyeyi kumbure arabutakanye agiye mu zindi nzira mugabo kugira arebe ko yagira yoheze yasingano amashuri akahiye ese rero ko wumva bwa buntu bw'imico y'ikiru bw'ababyeyi cyangwa imico y'ikiru y'umunyarwanda biba yayitaye ariko akayita avuze ngo ikipe yo kugira aronke ikimufasha y'amashuri.
Ikibazo cyawe cyumvikanye Ferdinand.
Yego ubwo bundi muntu yaba afite iyo batoye ubwo bari muntu nyakuri cyangwa ubwo bari bwa buntu bwo gutakaza
yego
Ferdinand
yego Ferdinand urakoze cyane reka tufate uduhamagaye bwa nyuma hanyuma abasubirize icyarimwe Marcel twagira Yezu wiriwe neza ijambo ni ryawe
kandi n'umutumi Rwanda muramukije
yego
ni ukuvuga ngo ibijyanye n'umuntu n'ubumuntu bwe rero ngewe sinzi niba ndi umutesi hari ibyo ntakumva kimwe n'abantu uriya wavuyeho witwa Sibira wavuze ibyo gukubita abagore n'abana bakopera imico ya ba nyina kubera yuko hari ubwo umuntu agira imyitwarire iturutse no ku bibazo n'uburwayi abamubona bakabona muri esanse y'umuntu utagira ubumuntu ariko muri rusange biturutse ku bibazo ubwe yagize tuzi neza ko hari indwara z'agahinda gakabije hari ikizitera none umuntu wamubona mu esanse n'ibyo ari gukora ati umuntu nta bumuntu akigira ku buryo njye nabaza uwo mugabo ni ryari tuvuga ko umuntu atagifite ubumuntu ese biba byageze ku ruhe rwego ese ni ryari bitangira kugaragaza ko uyu muntu ikigero arimo ari kugira umutima w'ubunyamaswa atakiri umuntu kuko n'abano bantu bambura ushobora kunyita umuntu w'inkundamugayo akiri inyangamugayo mu by'ukuri nakwambuye amafaranga ngo ryo kuko n'abanyarwanda zatanzwe atari uko nayabonye ahubwo
kubera
ko ayo wampaye inshingano yashoyemo byanze ukandi umuntu utagira ubumuntu ariko muri rusange nanjye aho ndi nigaya kubera uko byagendeye none agasobanuye ni ryari umuntu ibimenyetso ashobora kugaragaza ko umuntu atakigira ubumuntu bapima bate ko byaba bitari guterwa n'ibibazo bigoye cyangwa
se yego Marcel urakoze cyane rwose bifite ishingiro ariko ndabona isaha itujyanye ubwo reka muhe amasegonda make cyane asoza ikiganiro rwose dusezera kuko igihe cyagiye Philbert
murakoze cyane nibwira ko kugira ngo nsize amasegonda makeya umuntu
tuzongera tugutumire
umuntu nyamuntu n'uzi ko ubuzima bwe buri mu biganza bye ndetse n'ubwa mugenzi we nibyo nasubiza kuri bose ubwo twazasubira murakoze
cyane reka nshimire rero ababajije n'abatanze inama n'ibitekerezo bose n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma Patrick na Dieudonné Cyubahiro ni ikiganiro rero muri isanga ndabona umutumirwa wacu rwose mwari mufite byinshi byo kuganira nawe buri ya natubonera umwanya tuzongera tumutumire kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi hano muri studio ya 7 i Washington DC kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukomeze kugira ibihe byiza
radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibizo cyacu radio America yo yabaye isubizo cyacu mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shake it up.